Izraela okupēja Jordānas upes rietumkrastu 1967. gada 6 dienu kara laikā. Jordānas ielai aizņem aptuveni trešo daļu no rietumkrasta teritorijas, un Izraels labējā spārna politiķi jau ilgstoši šo strateģisko reģionu ir uzskatījuši par teritoriju, no kuras tie nekad neatkāpsies, uzskatot to par daļu no Izraels austrumu robežas. Šajā teritorijā ir izvietots liels skaits izraeliešu kolonistu apmeķu, kuras starptautiski ir atzīts par nelikumīgām. Un kā paziņojis Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu, viņa plāns tagad ir šo teritoriju faktiski anektēt.
Ir viena vieta, kur mēs varam piemērot Izraēlas suverenitāti tūlīt pēc vēlēšanām. Ja es no jums, Izraēlas pilsoņi, saņemšu mandātu jaunās valdības veidošanai, man ir plāns šo Izraēlas suverenitāti piemērot Jordānas ielejai un Nāves jūras ziemeļu daļai. Šī ir vēsturiska, vienreizēja iespēja piemērot Izraēlas suverenitāti mūsu apmetnēm un citām vietām, kuras ir nozīmīgas mūsu drošībai, mūsu vēsturiskajam mantojumam un mūsu nākotnei.
Kā savā paziņojumā norādījis Benjamins Netanjahu, aneksijas plāni neattiektos uz palestīniešu pilsētām, piemēram Jēriku, taču to turpmāk pilnībā ieskaut Izraēlas teritoriju. Vienlaicīgi Netanjahu atzinis, ka aneksijas plāniem būs jāpagaida līdz brīdiem, kamēr tiks publicēts ilggaidītais ASV prezidenta un viņa komandas izstrādātais miera plāns starp Izraēlu un palestīniešiem. Tikai dažas stundas pēc premjerministra paziņojuma Netanjahu uzrunas laikā, kas notika dienvidu pilsētā Ašdodā, sāk skanēt trauksmes sirēnas un premjerministrs no tribīnes tika aizvests apsargu pavadībā. Kā vēlāk to zināms, tieši tobrīd no Gazas sektora Izraels virzienā tika palaistas divas raķetes. Atbildot šiem uzbrukumiem pagājušajā naktī, Izraels armijas iznīcinātāji veikuši 15 triecienus pa ieroču rūpnīcu flotas objektiem un uzbrukumu tuneļiem Gazas sektorā. Benjamin Netanjahu piedāvātais plāns ir izraisījis starptautisku nosodījumu. Apvienoto nāciju organizācija brīdinājas, ka aneksijas plāniem nebūtu starptautiska likumiska spēka, piebilstot, ka vienpusējas darbības nepalīdz miera procesam. Netanjahu plānus nosodījušas arī Jordānija, Turcija, Saudarābija un Arābu līga, kas to nodevējis par agresiju. Netanjahu sauc gan par rasistu, gan apsūdzēts aparteidā, gan brīdināts par vardarbības izcelšanos visā to austrumu reģionā. Bet palestīniešu galvenais sarunvedējs Saibs Herakats Netanjahu ierosinājumu pielīdzinājis kara noziegumam, kas apraktu jebkādas iespējas panākt mieru. Citi palestīniešu politiķi pauduši bažas, ka Izraels premjera plāns pārvilks treknu krustu divu neatkarīgu līdzās pastāvošu valstu – Izraels un Palestīnas risinājumam. Kā norāda vairāk Izraels politikas vērotāji, šādi Netanjahu izteikumi ir mēģinājums iegūt galēji labējo vēlētāju balsis pirms nākamajā nedēļā gaidāmajām parlamentu vēlēšanām. Pašlaik sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka Netanjahu vadītā partija Likud tikai nedaudz apsteidz opozīcijā esošo centriski liberālo zilā un baltā aliansi. Ja vēlēšanas notikt šodien, ir liela iespēja, ka Netanjahu atkal varētu neizdoties izveidot valdību. Saprotot šādu paziņojumu politisko raksturu, arī vairāk Izraels televīzijas kanālu vakar pat pārtrauca premjera uzrunas translāciju. Uģis Lībiec, Latvijas radio.